Είστε συντονισμένοι στο Real FM 97,8 για την Αθήνα, 107,1 για τη Θεσσαλονίκη, σε όλη την Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου. Μπορείτε να καλείτε στο 211-200-8200, η κυρία Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, ο κύριος Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο του Real FM ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Όσοι θέλετε μπορείτε να στέλνετε και email στο studio@realfm.gr και SMS real κενό το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 19600. Αγαπητοί φίλοι, καλό σας μεσημέρι. Παρασκευή μεσημέρι προς το απόγευμα. Ηλιόλουστο εδώ το Μάρουσι. Ελπίζω ο καιρός όπου και να μ' ακούτε να είναι καλός. Έρχεται Σαββατοκύριακο. Έχουμε μπει σε ρυθμούς σιγά σιγά ντέρμπι. Την Κυριακή το βράδυ στη Λεωφόρο, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Το πρώτο κομμάτι θα ασχοληθούμε κυρίως με τον ντέρμπι αυτό. Μπάσκετ σήμερα δεν έχει, διότι έχει αναβληθεί ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την Μακάμπι λόγω πολλών προβλημάτων κορονοϊού στην ομάδα του Ισραήλ. Αύριο ήδη έχουν αναβληθεί οι αγώνες για τη Super League 2, ο Ρόδος ΑΕΚ Β' και η Ηρακλής Ξάνθη λόγω κορονοϊού. Και να πούμε ότι χθες το βράδυ η Liverpool Arsenal 0-0, πρώτο ημιτελικό του League Cup, κακό παιχνίδι. Από το 24 με 10 η Λονδρέζη λόγω σωστής αποβολής του Τσάκα άμυνα η Arsenal, η Liverpool επηρεασμένη από τις απουσίες, δεν έκανε καλή εμφάνιση. Και στον δεύτερο ημιτελικό του Super Cup Ισπανίας που γίνεται στη Σαουδική Αραβία, Ατλέτικο Μπιλμπάο 1-2-1-0, 1-2 ανατροπή για την Αθλέτικ, την ομάδα του Μπιλμπάου θα παίξει τελικό με τη Ρεάλ. Χθες το βράδυ που ήμουνα στο κόντρα με πήρε τηλέφωνο ένας κύριος από το Όρεγκον, Ηνωμένες Πολιτείες, συνταξιούχος μουσικός. Εντάξει, για κάποια άλλα πράγματα, απλά εξέφρασε την απορία του ότι πολλά ραδιόφωνα παίζουν ξένη μουσική, ότι γενικά ο κόσμος, ειδικά οι νέοι άνθρωποι, ακούνε πολύ ξένη μουσική, γιατί εσείς δεν επιλέγετε. Τέλος πάντων, του είπα κάποια πράγματα στον κύριο Σταμάτη. Εγώ, κύριε Σταμάτη, όπως σας είπα και όπως ξέρει ο κόσμος, αγαπώ πολύ την ελληνική μουσική. Επιμένω με την ελληνική μουσική και βλέπω ότι ο κόσμος όχι μόνο ανταποκρίνεται, ζητάει καθημερινά πάρα πολλά τραγούδια. Και του είπα και απόρρισε ότι δεν έχω ούτε έναν, μα ούτε έναν, ο οποίος να μου ζητάει ξένη μουσική. Γιατί ξέρει βέβαια που απευθύνεται και ξέρει που ακούει. Επιμένοντας λοιπόν πάντα ελληνικά, θα ακούσουμε ένα αγαπημένο τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου, που βέβαια το απογειώνει με τη φωνάρα της, η Σωτηρία Μπέλου. Καταλάβατε ποιο είναι.
Μα αεροπλάνα και βαπόρια και με τους φίλους τους παλιούς τριγυρνάμε στα σκοτάδια, κι όμως εσύ δεν μας ακούς, δεν μας ακούς που τραγουδάμε με φωνές ηλεκτρικές μες στις υπόγειες το ΕΣ. Ώσπου οι τροχές μας συναντάνε τις βασικές σου τις αρχές. Ο πατέρας και ζήσε 50 χρόνια αυτόν τον τόπο όσοι αγαπούνε τρώνε βρώμικο ψωμί. Τρώνε βρώμικο ψωμί. Υπότιτλους ακολουθούνε. Υπόγεια διαδρομή. Χτες το βράδυ είδα ένα φίλο σαν ξωτικό να τριγυρνά. Πίσω τρέκανε σκυλιά. Σήκω ψυχή μου, δώσε ρεύμα. Βάλε στα ρούχα σου φωτιά. Βάλε στα όργανα φωτιά.
Συλλαβώ ματιά να την
αφή. Να την αφή σαν μαύρο πνεύμα.
Λοιπόν, αυτά. Πάμε τώρα στο ντέρμπι, γιατί βλέπω έχει και πολύ κόσμο. Σιγά σιγά δεν θα αργήσουμε να ξεκινήσουμε και γραμμές στον αέρα. Λοιπόν, ξέρετε που δεν μου αρέσουν οι προαγγελίες. Αν ήταν στο παλιό προπό, πάντως θα το έπαιζα τριπλή το παιχνίδι αυτό. Είναι ντέρμπι, είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, μέσα στη Λεωφόρο. Το θέμα τώρα είναι τι περιμένουμε να δούμε. Ο Παναθηναϊκός πάντα όταν έχει απέναντί τον Ολυμπιακό, ειδικά τώρα που είναι στριμωγμένος στα σχοινιά εδώ και πολλά χρόνια, το βλέπει σαν αγώνα εξηλαίωσης, σαν αγώνα ευκαιρίας να παρουσιάσει κάτι καλό, να πάρει τα πάνω του, να ικανοποιήσει τον κόσμο, πολλά πολλά να. Δηλαδή για τον Παναθηναϊκό αυτό το παιχνίδι περισσότερο είναι γόητρο. Θα μου πει κάποιος για τον Ολυμπιακό δεν είναι γόητρο. Ασφαλώς. Αλλά ο Ολυμπιακός δεν τον παίρνει όπως το σκέφτεται ο προπονητής του, οι παίκτες του, οι παράγοντές του και άλλοι και άλλο κακό αποτέλεσμα μετά από αυτό της Ριζούπολης. Διότι έφερε αυτή την ισοπαλία, είναι 9 βαθμοί διαφορά. Λες εντάξει και αν κερδίσει τον Πανετολικό, ας πούμε, άμα χάσει ή φέρει ισοπαλία, πάει 6-7. Τα πράγματα αρχίζουν μετά πάλι. Τι γίνεται εδώ πέρα. Οπότε ο Ολυμπιακός έχει στο βάθος του μυαλού του και τους βαθμούς τους έχει ανάγκη, τους θέλει. Όσον αφορά τώρα τα αγωνιστικά, ο Παναθηναϊκός νομίζω και είναι εύκολη η εντεκάδα του. Δηλαδή με τερματοφύλακα τον Πρινιόλη, δεξιά ο Κότσιρας, αριστερά ο Χουάνκαρ, Βέλεθ Σέγκεφελτ, η τριάδα Βηγιαφάνιες, Πέρεθ Μαουρίτσιο και μπροστά ο Αϊτόρο Παλάσιος και πιστεύω τον Καρλίτος, γιατί ο Μακέντα ήταν χάλια μες στο Βόλο, νομίζω ότι ο Καρλίτος. Δηλαδή απουσιάζει ο Σάντσες. Δεν έχει κάτι άλλο ο Παναθηναϊκός από απουσίες. Να θυμίσω αυτό που είπα και χθες, ότι σήμερα γίνονται τα τεστ. Τα τελικά τεστ εν ώψη του ντέρμπι της Κυριακής. Δεν ξέρουμε τι θα βγάλουμε το βράδυ. Ελπίζουμε να μην βγει τίποτα. Με τα δεδομένα γίνεται κανονικά το παιχνίδι και το λέω γιατί διάβασα κάποια δημοσιεύματα το πρωί. Αυτά λοιπόν, όσοι έχετε απορία, είναι πριν γίνουν τα τεστ. Και τα δημοσιεύματα τι λένε, το ίδιο λένε. Να δούμε τι θα βγάλουν τα τεστ όσον αφορά τον κορονοϊό. Στον Ολυμπιακό τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά με την έννοια ότι δεν παίζει ο Μπουχαλάκης. Υπάρχουν παίκτες που είναι στο Κόπα Αφρικά. Ασφαλώς θα λείψει θα είναι σημαντική απουσία του Αγκιμπού Καμαρά και ο Σισε. Δηλαδή, για παράδειγμα, ξεκινάει η Βατσλίκ, αριστερά Ρέαπτσουκ, δεξιά ο Λαλά. Κέντρο άμυνας, τι γίνεται τώρα. Ο Παπασταθόπουλος δεν είναι 100% έτοιμος. Θα παίξει ποιος, θα παίξει ο Μπα με τον Μανολά. Αυτό λέει η λογική. Θα παίξει ο Μανολάς με τον Παπασταθόπουλο, εάν μπορεί ο Σοκράτης να αγωνιστεί. Από εκεί και πέρα θα πάει με τον Εμβιλά και τον Μαντί Καμαρά που δεν είναι σε καλή κατάσταση, αν θα πάει σε ένα 4-2-3-1, Βρουσάη Λόπες ή Μασούρας Λόπες και τον Ελαραμπή. σε ένα 4-2-3-1. Μπορεί να πάει σε ένα 4-3-3. Αυτά θα τα δει ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Μαρτίνης, θα τα δει και ο Γιωβάνοβιτς. Αυτή τη στιγμή ως έμψυχο υλικός ρόστερ, σαφώς ο Ολυμπιακός υπερτερεί, είναι πιο ποιοτικός. Μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός είναι αίτητος. Σε 16 μάτς έχει 3 ισοπαλίες. Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός σε 16 μάτς έχει 6 ήττες. Η 5 είναι εκτός έδρας, η μία είναι από τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο. Αυτά βέβαια πάνε περίπατο. Σε αγώνα Παναθηναϊκού Ολυμπιακού και Ολυμπιακού Παναθηναϊκού πάνε περίπατο. Και στον πρώτο αγώνα το μάτς τελείωσε ισόπαλο. Άρα λοιπόν ο αγώνας είναι ανοιχτός. Εκεί που μπορούμε να εστιάσουμε δύο πράγματα να πούμε είναι ότι για μένα τουλάχιστον, από τη μία έχει έναν Ολυμπιακό που ο Εμβιλά είναι ένα κλασικό εξάρι που δεν έχει ο Παναθηναϊκός. Το θέμα είναι σε τι μέρα θα βρεθεί ο Εμβιλά. Πολλά θα κληθούν στη μάχη του κέντρου, στον χώρο του κέντρου. Διότι από τη μία ο Ολυμπιακός έχει τον Εμβιλά και τον Καμαρά, που επαναλαμβάνω δεν πατάει καλά, και από την άλλη ο Παναθηναϊκός έχει μια τριάδα με Πέρεθ, Μαουρίτσιο, Βηγιαφάνιες, αλλά κυρίως διακρίνεται στο επιθετικό κομμάτι, στην κυκλοφορία της μπάλας. Αντίθετα, έχει θέμα στο ανασταλτικό κομμάτι. Γιατί και ο Πέρεθ που λέμε εξάρι δεν είναι το κλασικό εξάρι που τρώει χορτάρι. Είναι περισσότερο δημιουργικός παίχτης. Γι' αυτό και βλέπουμε στα τελευταία μάτς το Βηγιαφάνιες λίγο πιο πίσω να προσπαθεί να βοηθήσει και στο αμυντικό κομμάτι. Νομίζω ότι και οι δύο προπονητές θα δώσουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο χώρο του κέντρου, ποιος θα ελέγξει το ρυθμό, ποιος θα πάρει το πάνω χέρι. Από εκεί και πέρα, πάντα βέβαια, σε αυτούς τους αγώνες, να ξέρετε ότι παίζει ρόλο και η ψυχολογική προετοιμασία, παίζει ρόλο και η ατομική ικανότητα του κάθε ποδοσφαιριστή. Γι' αυτό και εγώ πιστεύω ότι ακόμα και τώρα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, που εντάξει, οι παίκτες δεν παίζουν όπως παλιά για τη φανέλα, είναι πολύ περισσότερο επαγγελματίες, υπάρχουν παιχνίδια που τα μαρκάρουν, που τα διαλέγουν, γιατί αυτά τα παιχνίδια ξέρουν ότι φτιάχνουν καριέρες, καθορίζουν καριέρες. Και εάν για τον Ολυμπιακό δεν έχει τόσο σημασία σε προσωπικό επίπεδο, σε ατομικό επίπεδο, για τον Παναθηναϊκό έχει τεράστια σημασία. Γιατί ο Παναθηναϊκός θέλει να δείξει πρώτα στον εαυτό του, να αποδείξει στον κόσμο ότι υπάρχω. Και για να το δείξει ότι υπάρχω είναι μια ευκαιρία, είναι μια πρόκληση να κερδίσει τον Ολυμπιακό. Μια νίκη για τον Παναθηναϊκό σημαίνει πολύ περισσότερα πράγματα από ότι μια νίκη για τον Ολυμπιακό. Γιατί ο Ολυμπιακός εδώ και πολλά χρόνια υπερτερεί του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός περνάει πολύ άσχημες στιγμές. Από όλες τις απόψεις. Διοικητικά, οικονομικά, αγωνιστικά, τα πάντα. Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός έχει, αν θέλετε, περισσότερα κίνητρα για να διατηρηθεί ζωντανός στο αύριο. Ο Ολυμπιακός μπορεί να είναι και κυνικός. Δεν είναι καλός φέτος με την έννοια όπως τον έχουμε μάθει πέρυσι και πρόπερσι. Όμως στέκεται όρθιος. Κερδίζει 1-0, κερδίζει 2-1. Με τον ΑΒΒ τρόπο βρίσκει την ευκαιρία, βρίσκει το πώς θα κερδίσει. Γι' αυτό και είναι και αίτητος. Λοιπόν, εύχομαι εγώ προσωπικά να γίνει ένα μάτς όσο το δυνατόν καλύτερο, διαιτητής είναι ο Πολωνός, να μην ασχοληθούμε καθόλου να γίνεται με τη διαιτησία, καθόλου να μην έχουμε έτσι βάρ, να μην έχουμε πολλά-πολλά. Στο γήπεδο θα είναι 1000 οπαδοί του Παναθηναϊκού, μέσα σε μια ώρα εξαντλήθηκαν αυτές οι προσκλήσεις με σειρά προτεραιότητας, που βέβαια πρέπει και θα σταθούν στο ύψος τους και σιγά σιγά είναι ένα από τα τελευταία μάτς που θα δούμε με τόσο λίγο κόσμο. Λοιπόν, να απαντήσω και σε κάποιες ερωτήσεις. Έχει τεθεί θέμα, με ρωτάει από Χρήστος από τη Θεσσαλονίκη, για πιθανή επιστροφή του Λούκα του Μιλιβόγεβιτς, ο οποίος εδώ και χρόνια παίζει μια πενταετία στην Αγγλία, στην Crystal Palace. Δεν το γνωρίζω το θέμα. Αν θα γίνει κάτι, θα γίνει από καλοκαίρι κλπ. Έχει συμβόλαιο. Λέγεται ότι του είχαν κάνει μία πρόταση ανανέωσης, ότι δεν την έχει συζητήσει. Βέβαια τα οικονομικά δεδομένα δεν μπορούν να συγκριθούν. Το θέμα είναι να θέλει και ο παίχτης. Αυτός είναι δεμένος με τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να γίνει. Έχουν γραφτεί, είναι τώρα μέρες. Δεν είναι κάτι καινούριο, δεν είναι κάτι σημερινό. Εδώ και μέρες γράφεται για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Τώρα για τον Νίκα. Ο Νίκας είναι ένα παιδί εξελίξιμο στη Λιβαδιά. Είχε ακουστεί και για τον Παναθηναϊκό. Σήμερα γράφτηκε για τον Ολυμπιακό. Το θέμα είναι και του Λιβαδιακού. Το θέμα είναι και του ίδιου του ποδοσφαιριστή. Να επιλέξει την ομάδα που μπορεί να παίξει. Γιατί έχουμε δει πολλούς ποδοσφαιριστές, είτε από τη Β' Εθνική την παλιά Super League 2, είτε από μικρές ομάδες, να θέλουν να πάνε σε μεγάλες και να μην μπαίνουν ούτε στην αποστολή, να χάνονται. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός στην επιλογή σου και το που θα πας. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, ο Ολυμπιακός, μια και λέμε για τον Ολυμπιακό, το ρόστερ του είναι πάρα πολύ καλό για τα ελληνικά δεδομένα. Έχει τις αδυναμίες του για την Ευρώπη. Δεν είναι εύκολο λοιπόν για ένα νέο παιδί να πάει τώρα στον Ολυμπιακό και να πάρει φανέλα, να παίξει βασικός ή να μπαίνει στην αποστολή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Λοιπόν, ο Σοάρης δεν το γνωρίζω το παίχτη αυτό που με ρωτάει Σοκράτη. Είναι ένα παιδί από τη Μορεϊρένση, ακούγονται πολύ καλά, 23 χρόνων. Είναι οχτάρι, έχει βάλει αρκετά γκολ, παρόλο που δεν είναι σεντερφόρ. Λέγεται ότι οι Πορτοκάλοι τον κοστολογούν 3 εκατομμύρια ευρώ. Θα μου πεις τώρα, αφού είναι τόσο καλός, γιατί δεν τον έχει τσιμπήσει μια Μπενφίκα, μια Πόρτο, μια Sporting Λισαβόνας. Δεν το γνωρίζω, δεν παρακολουθώ πορτοκαλικό ποδόσφαιρο για να μπορέσω να σε βοηθήσω και εγώ το μόνο που έχω να πω να μεταφέρω τη γράφω τα site που δεν θα το κάνω. Δεν έχω προσωπική άποψη. Αντίθετα, ο Νίκος από τη Χαλάστρα με ρωτάει για τον Πίρσμαν και τον Άρη. Ο Πίρσμαν μ' αρέσει, το αριστερό μπακ του Πας Γιάννενα. Είναι ένας παίκτης που θα μπορούσε, ας πούμε, να παίξει στον Παναθηναϊκό, θα μπορούσε να παίξει στην ΑΕΚ, γιατί να μην είναι ρεζέρβα του Ρέαπτσουκ στον Ολυμπιακό. Είναι καλός ποδοσφαιριστής, τελειώνει το συμβόλαιο, τα έχουν βρει. Αυτό που ξέρω, ο Άρης με τον ποδοσφαιριστή τα έχουν βρει. Το ερώτημα τώρα είναι, αν τον πάρει από τώρα ο Άρης, θα πρέπει να δώσει κάποιο ποσό στον Πας Γιάννενα. Και εσύ σαν Γιάννενα τι κάνεις, τον κρατάς γιατί πας καλά, στοχεύεις στην έκτη θέση αλλά το καλοκαίρι θα τον χάσεις, δεν θα πάρεις ούτε ένα ευρώ ή θα τον δώσεις τώρα ό,τι μπορείς να πάρεις να το πάρεις. Είναι θέμα καθαρά διοίκησης, Χριστό Βασίλη. Εάν μιλήσουμε ψυχρά επιχειρηματικά, το συμφέρον του Πας Γιάννενα είναι να τον δώσει τώρα και όχι να τον χάσει το καλοκαίρι. Ο Άρης έχει ανάγκη από τέτοιους ποδοσφαιριστές και νομίζω ότι είναι εύστοχη η επιλογή στο συγκεκριμένο στον Πίρσμαν. Επαναλαμβάνω, είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει σε ένα ανώτερο επίπεδο. Δεν είναι για Πας Γιάννενα, χωρίς να θέλω να μειώσω βέβαια την ομάδα των Ιωαννίνων. Βλέπω και τα email σας τώρα εδώ, μου λέει ο Κώστας από τις Αχαρνές. Όσον αφορά τους πολλούς ξένους στο ελληνικό πρωτάθλημα, το πράγμα σοπάει και γίνεται χειρότερο. Βλέπουμε τις πρόσφατες μεταγραφές των ομάδων. Επίσης, 7-8 χρόνια φοβάμαι ότι η εθνική ομάδα θέλει να πει, θα αποτελείται και από 5 ελληνοποιημένους, ίσως και από χώρες της Αφρικής. Εντάξει, τίποτα δεν αποκλείεται. Το έχουμε δει και στο εξωτερικό και μου κάνεις ωραία πάσα να πω, γιατί βγήκε ένας κύριος χθες και είπε για τις ακαδημίες και πρέπει να απαντήσω. Και για το τοπικό επίπεδο, για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο που έχω αφιερώσει πολλά χρόνια, το έχω παρακολουθήσει πάρα πολύ, ειδικά το αθηναϊκό ποδόσφαιρο. Μιλάμε για άλλες εποχές τότε. Τότε που έκανα εγώ τα αθηναϊκά και είχαμε μια σελίδα στο φύλαθλο και έπαιζε Μπραχάμι Χαραυγιακός και συγκεντρωνόταν 7.000 κόσμος. Και όταν εγώ πήγαινα στο φύλαθλο έπαιρνα ένα τηλέφωνο μέχρι την Αυστραλία πώς έρθει το παιχνίδι. Τότε θυμάμαι να ήταν 1-0, δεν το ξεχάσω, κέρδισε η ομάδα του Αγίου Δημητρίου. Λοιπόν, θέλω να πω και να τονίσω το εξής. Παλιά οι ομάδες δεν είχαν τις ακαδημίες όπως τις έχουν σήμερα. Ήταν λίγες οι ομάδες που επένδυαν στα νεαρά παιδιά. Εδώ και αρκετά χρόνια οι ομάδες επενδύουν, δίνουν πολλά χρήματα. Και βλέπετε ότι τις ακαδημίες δεν παίρνουν μόνο Ελληνόπουλα, παίρνουν και παιδιά από το εξωτερικό, 14, 15, 16 χρόνων και τα φέρνουν εδώ. Από εκεί και πέρα, δεν βγαίνουν ταλέντα με την έννοια που έβγαιναν παλιά και θα μπορούσε από μια ομάδα Γ' Αθηνών, Β' Αθηνών να πάει σε μια ομάδα η Β' Εθνική, η Super League 1, εύκολα. Τώρα εδώ περνάς από πάρα πολλά πράγματα, γι' αυτό και πολλοί γονείς, πατεράδες τι κάνουν. Βγάζουν βίντεο τα παιδιά, απευθύνονται σε γραφεία μάνατζερ και οι μάνατζερ τα προωθούν στο εξωτερικό. Και πάνε στην Ιταλία, στο Βέλγιο, στην Ολλανδία, όπου εκεί τα παίρνουν οι ομάδες τα παιδιά αυτά και υπάρχουν ομάδες που έχουν εσωτερικά σχολεία ή σχολεία τα οποία είναι συμβεβλημένα και το παιδί κάθεται, σπουδάζει ποδόσφαιρο και ταυτόχρονα τα άλλα μαθήματα του σχολείου. Είναι πάρα πολλά τα Ελληνόπουλα που λειτουργούν έτσι. Γι' αυτό και ξεπηδούν πολλά ονόματα από το εξωτερικό, τα οποία δεν τα γνωρίζουμε και λέμε αυτός πότε έφυγε, πότε πήγε. Είναι πολύ απλό. Φεύγουν 16, 17, 18 χρόνων. Και στις περισσότερες περιπτώσεις πάει μαζί η μάνα. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχω τουλάχιστον 30 παιδιά που έχουν πάει στο εξωτερικό. Κυρίως διαλέγουν Ιταλία, διαλέγουν Γαλλία, διαλέγουν Βέλγιο, Ολλανδία, που κατά τη γνώμη τους μπορούν να παίξουν. Τώρα υπάρχει στροφή και στην Αγγλία. Έπειτα, όταν ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, έχει πλέον τις ακαδημίες αυτές που έχει, ο ΠΑΟΚ, που γίνεται μια τρομερή δουλειά τα τελευταία 3-4 χρόνια, παίρνει παιδιά από τις ακαδημίες και τα προωθεί. Δεν θα κοιτάξει ο ΠΑΟΚ, λοιπόν, να πάρει παιδιά από την ΣΕΡΕΣ, από τη Δράμα, όταν έχει δικά του. Αυτό που μπορεί να κάνει ο ΠΑΟΚ είναι να πάρει παιδιά από εκεί 13-14 χρόνων, να τα προωθήσει στην ΚΑΠΑ 17, ΚΑΠΑ 19 και από εκεί να τα βάλει στην δική του ομάδα, αν αξίζουν. Γιατί περνάνε από, είναι τελείως διαφορετική η προσέγγιση της προπόνησης, της προετοιμασίας, έχουν μπει επιστημονικοί μέθοδοι. Τα παλιά τα χρόνια, τα δικά μου και τα πιο παλιά που αναφέρθηκε ο κύριος Θες, ήταν περισσότερα χρόνια αλάνας. Τον βλέπαμε κάποιον, έλα να σε δοκιμάσουμε. Τώρα περνάει από πάρα πολλά, γι' αυτό και δεν βλέπουμε πολλά παιδιά από τα τοπικά να ανεβαίνουν. Και πάρα πολλά άλλα, εντάξει, θέλουμε πολύ χρόνο να το αναλύσουμε. Σαφώς το... Τώρα φεύγω, Αντώνη. Σαφώς το ρασθενικό ποδόσφαιρο είναι πάρα πολύ πεσμένο. Ούτε έχει το ενδιαφέρον που είχε άλλες εποχές. Είναι και οικονομικά, είναι ποιοι τα συντηρούν, γιατί χρειάζεται χρήμα. Περνάμε δύσκολες εποχές. Είναι δηλαδή όλο αυτό που συμβαίνει γύρω μας σαφώς έχει επηρεάσει και το ρασθενικό ποδόσφαιρο. Κάποια άλλη φορά θα συνεχίσω, γιατί έχω τον κύριο Μορτάκη που με πιέζει και σωστά να πάμε διαφημίσεις και αμέσως μετά ο λόγος σε εσάς.